fa Bela Golba.
U emisiji Kod dva bela goluba večeras ćemo poći na jedno putovanje.
Odredište nam je Beograd, ali Beograd polovinom 19. veka.
Na ovo putovanje povešće nas Dimitrije Marinković, pravnik, ministar i državni savjetnik, koji je živeo od 1835. do 1911. godine. Pored svojih redovnih javnih i državnih poslova, on je tokom života pravio i memoarske beleške. Te beleške su kasnije, nakon njegove smrti, sabrane u knjigu i objavljene.
Govorit ćemo dakle o Dimitriju Marinkoviću, a prelistat ćemo i knjigu njegovih memoarskih zapisa.
Dimitrije Marinković rodio se 1835. godine u Paraćinu. Marinkovići vode poreklo ispod Rtnja i o njima se znalo još od prvog srpskog ustanka. Dimitrijev otac Pavle bio je imućni i ugledni trgovac, a stric Petar pomoćnik okružnog načelnika. Osnovnu školu završio je u Paraćinu, a potom u Beogradu gimnaziju. U Beogradu završava i pravni licej i to 1855. godine. Oženio se Velikom Klein, devojkom iz jevrejske porodice.
Godine 1855. Dimitrije Marinković je stupio u državnu službu kao praktikant Varoškog suda u Beogradu. Služio je kao činovnik u Ministarstvu pravosuđa i prosvete, a nakon toga bio je sudija Trgovačkog suda. Postavljen je 1866. za predsjednika Trgovačkog suda, a 1867. postao je član Apelacionog suda. Od 1874. do 1884. bio je sudija Kasacionog suda.
U vreme Svetoandrejske skupštine 1858. Dimitrije Marinković je pripadao širem krugu liberala. Bio je oduševljen ličnošću sardinijskog ministra, italijanskog grofa i prvog predsjednika vlade Ujedinjene Italije, Kamila Kavura, zbog čega je dobio nadimak Mita Kavur.
Pod uticajem kneza Mihajla promenio je politička uverenja i krajem 60. zastupao je konzervativne stavove. Prestao je da bude liberal nakon 1868. kada je Jovan Ristić postao vođa te stranke. Bio je član Napredne stranke od njenog osnivanja 1881. godine. Za vreme prve naprednjačke vlade postavljen je za vladinog poslanika. Bio je jedan od istaknutih vođa Napredne stranke.
Godine 1884. postavljen je za ministra pravde u vladi Milutina Garašanina i tu dužnost obavljao je do 1885. godine. U Garašaninovoj vladi je bio još i zastupnik ministra prosvete i ministar unutrašnjih dela. Na čelu Ministarstva unutrašnjih dela nalazio se u vreme Srpsko-bugarskog rata i uprkos društvenim napetostima uzrokovanih vojnim porazom, uspešno je obavio posao čuvanja reda i mira. Kao ministar uvek je pazio da se ne ogreši o zakon.
Od 1886. do 1887. ponovo je obavljao dužnost ministra pravde. Bio je član državnog saveta, i to u periodu od 1886. do 1889. godine. Godine 1890. je penzionisan, ali je pozvan da se vrati u službu, pa je 1894. postavljen za člana saveta a potom u vladi Stojana Novakovića za ministra unutrašnjih dela. Tokom ovog ministarskog mandata, koji je trajao od 1895. do 1896. godine, Dimitrije Marinković je energično suzbijao hajdučiju u zapadnoj Srbiji. Posle toga, 1896. po drugi put je penzionisan.
Kada je kralj Aleksandar Obrenović 1900. godine, zbog namere da se oženi Dragom Mašin, došao u sukob sa Vladanom Đorđevićem i raspustio vladu, poveren mu je mandat za sastav nove vlade. On je to odbio, a za mandatara je predložio Aleksu Jovanovića.
U vreme vlade Aleksa Jovanovića vršio je snažan politički uticaj na kralja Aleksandra. Tokom 1901. bio je pristalica naprednjačko-radikalskog sporazuma. Ponovo je vraćen u službu. Predsedavao je senatom od 1901. do 1902. godine. Krajem 1902. podneo je ostavku, jer se protivio nameri kralja da prekrši ustav iz 1901. godine i ponovo uspostavi lični režim.
Tada definitivno odlazi u penziju i do kraja života, a umro je 1911. godine, nije imao značajniju ulogu u političkom životu. Ostavio je za sobom dragocenu memoarsku građu u kojoj je ispričao svoja sećanja i opisao društveno-političke prilike u Srbiji od 1846. do 1869. godine.
Sa suprugom Velikom imao je sinove Pavla i Vojislava, koji su također bili ministri, Svetislava, konjičkog pukovnika, i ćerku Vukosavu.
Thank you.
Srpska akademija nauka je 1939. godine u kolekciji svojih specijalnih izdanja objavila ove memoarske zapise pod naslovom Uspomene i doživljaje Dimitrija Marinkovića. Zavirit ćemo u tu knjigu i preneti neke od zapisa koji osvetljavaju vreme u kojem je Dimitrije Marinković živeo.
Posebno živ deo ovih memoara predstavljaju i sećanja Dimitrija Marinkovića na gimnazijske dane provedene u Beogradu u periodu od 1846. do 1850. godine. Deo tih sećanja tiče se učenja istorije. U Srbiji se u to vreme nije mnogo polagalo na ovu nauku. Licej nije imao zasebnu katedru za istoriju, a gimnazija, po mišljenju Dimitrija Marinkovića, nije imala naročitog profesora. Istorija se učila poglavito iz dve knjige. Prva je bila Istorija slavenosrpskog naroda Milovana Vidakovića, koja je zapravo bila kopija istorije Jovana Rajića. Druga knjiga je bila Istorija srpskog naroda Petra Radovanovića.
O ovim knjigama i uopšte o nastavi istorije, Dimitrije Marinković u svojim memoarskim beleškama kaže:
U obema knjigama govori se samo o staroj istoriji. Nova istorija Srbije niti se predavala gde u školi, niti je bilo ma gde pečatana. Ni prvi ni drugi srpski ustanak nije imao napisane istorije. Sima Milutinović pisao je, istina, neku istoriju, i to baš od 1813. godine, ali tu knjigu retko je ko mogao dobiti, a isto tako i Vukovu, čija su dela onda bila zabranjena sva zbog novog pravopisa.
O Simi Milutinoviću Sarajli, koga pominje kao autora spisa Istorija Srbije, i o njegovom sinu Dragiši, u svojim memoarima Dimitrije Marinković je načinio sledeću belešku.
Sima je u ono vreme bio ustavobranitelj. Kako može politika unutrašnja da išteti i take velike ljude kao što je bio Sima? On, pesnik Srbijanke, a ponos naroda srpskog, patriot kome nije bilo ravna i opet od savremenika bio je gotovo zaboravljen. On koji je i pevao i vojevao, koji je bio učitelj vladike Rada, proslavljenog pesnika Gorskog vjenca, najviše što je doterao u službi državnoj bilo je sekretarsko mesto u Ministarstvu prosvete. Umro je 1847. u zimu. Nisam ga lično poznavao, ali znam da sam mu bio na pratnji. On je sedeo u onom sokačetu iza velike crkve, koje vodi iz Dubrovačke ulice kod Grand Hotela na Kalimegdan. Čini mi se tu gde je kuća pokojnog Niketića, bivšeg Terzije.
Pominje Dimitrije Marinković i sina Sime Milutinovića Sarajlije, Dragišu.
Zbog toga što je Sima bio žestok branilac ustavobranitelja, Obrenovićevci su ga mrzeli i zato i njegov sin Dragiša Milutinović, potonji profesor velike škole, nije dobro gledan ni za vreme prvog namesništva, ni od kralja Milana, i Dragiša često mi se žalio kad mu se učinila kakva nepravda da je to zato što je on sin Milutinovića. A sam Dragiša, koji se nije aktivno mešao u politiku, simpatisao je jako naprednjacima i zato smo ga za vreme Novakovićeva ministarstva uzeli u skupštinu kao vladinog poslanika.
Ostavio je Dimitrije Marinković svedočanstvo i o Mariji Milutinović, ženi Sime Milutinovića Sarajlije.
Njegovu sam ženu poznavao, jer je ona mnogo docnije umrla. A i ona je bila vešta na peru i zvali su je punktatorka. Ona je čak i žalbe ljudima za sudove pisala. Sećam se da je u jednoj takvoj žalbi upotrebila izraz kad sud ili ne znam koja je druga vlast nije hteo da otvori oči, a on će da otvori kesu. Da li beše da otvori oči ili da otvori zakon, ne mogu se setiti. Tek znam da je ta njena izreka ušla bila onda kao u neku poslovicu i smatrala se kao vrlo duhovita.
U školama se, dakle, nije učila novija istorija. I Dimitrije Marinković kaže da je jedina saznanja o događajima novog doba stekao čitajući političku brošuru koju je izdao knez Mihajlo. Brošura nosi naziv Knez Miloš ili 30 godina iz istorije Srbije kao odgovor Siprijanu Robertu. Siprijan Robert je bio francuski slavista i profesor na Sorboni, koji je pisao o poreklu Srba i drugih slovenskih naroda. Marinković nam saopštava i činjenicu da mnogi smatraju da je ovu političku brošuru zapravo napisao dr. Pacek, lekar kneza Mihajla.
U knjizi Uspomene i doživljaj Dimitrija Marinkovića nailazimo i na opis tadašnjih društvenih prilika. činjenice vezane za skorije istorijske događaje, kao i za aktuelni politički trenutak, ljudima nisu bile dostupne. Što se tiče profesija koje su mlade ljude polovinom 19. veka najviše privlačile, Marinković kaže:
za vreme mog đakovanja u gimnaziji, unutrašnja politika bila je potpuno isključena, a novina, osim srpskih zvaničnih, nije bilo. I zato smo se mi đaci slabo interesovali politikom. U ono vreme učilo se s jedinom namerom da se čovjek što bolje spremi za činovnika. I činovnička karijera bila je jedini cilj. Pa i oni đaci koji su se odali na pisanje pesama, činili su to više vežbanja ili, kao što se onda govorilo, upražnjenja radi, ali sve je ciljalo samo na državnu službu.
A da li je takvo opredeljenje omladine istovremeno značilo odricanje od ideala? Na to pitanje Marinković daje sledeći odgovor.
Bilo je i onda ideala, ali taj ideal bio je obnovljenje Dušanovog carstva. I u tom smislu i pesme i drugo što se javljalo u književnosti nije imalo veze sa postojećim stanjem ni unutrašnjom politikom. Verovalo se da srpska vlada radi na tome i politizirati u ono vreme bilo je to što bi se sad reklo voditi spoljašnju politiku.
U svojim memoarskim beleškama Dimitrije Marinković se prisjeća i atmosfere u kojoj su proticali njegovi gimnazijski dani. Govori o tome da je zajedno sa nekoliko drugova tada čitao Marka Aurelija, kao i Tuskulanska ispitanija Ciceronova, da je sa još nekolicinom srodnih drugova voleo da disputira. Kaže i da su se oni tako okupljali u kući jednog od njih, da su jedan drugom čitali svoja sočinjenja i da su o raznim stvarima disputirali. Raspravljali su između ostalog i o Vukovom pravopisu. Neki od njih bili su pristalice, a neki ogorčeni protivnici Vukove reforme. A kako su na ta njihova okupljanja gledali ostali drugovi iz škole? No, počujmo samog Dimitrija Marinkovića.
Nama su se od drugova mnogi podsmevali i smatrali nas kao zanešenjake, ali mi smo njih smatrali za glupake, iako su neki od njih bili đaci koji su mnogo bolje od nas imali beleške.
Oformili su i kasu društva u koju je svaki od članova društva prilagao po nekoliko groša. Ali sredstva nisu nikako mogli da sakupe, jer se dešavalo da posle posebno žučnih diskusija svi zajedno odu u likerđinicu i za jedno veče potroše sve što su do tada prikupili. A zašto baš u likerđinicu? Marinković i na to odgovara.
U ono vreme još nije bilo pivnica sa pivom. I ponajviše pili smo likere. A to je zašećerena rakija koja je crveno obojena i prodavala se u nekim uskim stakletima.
Beleži Marinković izgodu da je jednom prilikom neki od drugova preterao sa podsmevanjem i zadirkivanjem, pa je jedan od članova njihovog debatnog kluba morao da problem reši na taj način da dotičnog druga nađe i dobro istuče.
Seća se Marinković i drugih događaja iz škole. Jednom prilikom kad su učili o poeziji i dobili zadatak da svako od njih napiše jednu odu po ugledu na Mušickog ili Stevića, on je dobio najvišu ocenu i bio javno pohvaljen. Pohvalu je zaslužio zato što je u svoj tekst ubacio sijaset imena iz mitologije. Beleži u svojim memorskim zapisima i neke od anegdota. Jedan od drugova, Aleksa Ostojić, zaneo se filozofijom stoika i za sebe počeo da tvrdi da je skeptik. Dokazivao je kako on u sve sumnja, kako ništa u istinu ne postoji, nego se sve samo čini. Jednom prilikom Ostojića upita njegov drug po imenu Alković.
Pa, postojiš li ti?
Ne znam.
O, ti dakle ne znaš za sebe da sušestvuješ. Sigurno ništa i ne osjećaš.
Tako je.
Alković tada potegne šakom i udari Ostojiću žestok šamar.
Osjećaš li sad što?
Ostojić sav pocrvene, ali ipak reče.
Pa šta je? Meni se to samo tako čini.
Na ove Ostojićeve reči celo društvo grohotom se nasmejalo.
Mesec zagrlio zvezdu danicu, a ja mrsim tvoju zlatnu kosicu. Samo reci mi, da li me ljubiš ti, da živimo postri srećni pre. Slaćemo ostaviti, ne trebaju nam. Mi ćemo se zagrliti, čum će plovit sam. On će kada nas nam kući ploviti, vera će ga hitri morski zagrlio zvezdu danicu, a ja mrsim tvoju zlatnu kosicu. Sve će zvezdice s neba gledati i zavidit dušo našoj
Emisije Kod dva bela goluba govorimo o pravniku i političaru Dimitriju Marinkoviću, autoru memoarskih zapisa o Beogradu polovinom 19. veka.
U svojim memoarskim zapisima Dimitrije Marinković je zabeležio ponešto i o načinu kako se tada polovinom 19. veka živelo u srpskoj prestonici. Iako je bio još gimnazijalac, pronicljivim okom zapazio je bitne odlike društvenog života tog vremena. O tome svedoče i zapisi poput ovog.
Kad sam ja došao u jesen 1846. godine i tokom cele 1847. ja nisam opazio nikakvu razliku između života i običaja u Beogradu i života u našim Palankama, na primjer u samom Paraćinu. U Beogradu gotovo ništa nisam primetio da se drugčije živi nego u unutrašnjosti. Nošnja i kod Beograđana, kao i unutra po varošima, bila je jednaka i kod muških i kod ženskih. Čakšire, ćurče, džube, jeleci, fermena, fermen je vrsta tesno skrojenog prsluka, i džemadani, i to je vrsta prsluka, kod muških, počinjući od savjetnika i popečitelja, pa do posljednjeg majstora, bilo je istog kroja.
Dimitrije Marinković nastavlja svoj zapis o odevanju ljudi tog doba u Beogradu.
Žene sve, počinjući od kneginje pa do obične građanke, bile su jednako obučene. Fistan, škurteljka, libade i na glavi mali fes. Bogatije imale su na fesiću zlatne pušćule, to jest kičanke, a došijete peluke od dukata ili bisera. Siromašnije imale su jurgiluke, to jest šamije vezene biserom, koje su pored perčina oko fesa vezivale. Umjesto pojasa nosile su bajadere. U Beogradu samo je knez u obične dane nosio crnu atilu i ađutantsku kačketu, a pored toga i pokoji od činovnika, a oni koji su iz preka, nosili su evropsko odelo, to jest obične kapute i pantalone. Inače, svi, i činovnici i građani, nosili su tursko odelo.
U Beogradu je tada bilo još mnogo Turaka koji su se odevali isto kao i Srbi varošani, pa su doćani imali najviše turskog espapa, šamilađe, džezije. Tek po koji dućan imao je robu iz Austrije. Sve rublje se pravilo od srpskog platna, a od fine pamučne tkanine pargala pravljene su na rukavima košulje narukvice za zakopčavanje.
Obuću su u to vreme pravile sve naše papuđije, ili su donošene iz turske, sereske cipele, koje su se smatrale kao solidnija obuća, i one su bile malo skuplje od domaćih cipela.
A hrana? Šta se tada u Beogradu jelo, koja su jela bila omiljena? Marinković o tome kaže.
Sve što je za jelo, ili tako nazvani kolonijalni espap, kao pirinač, zejtin, kao i razne poslastice po bakalnicama, kao i šećerleme, ratluk, sve je dolazilo iz Turske. Hrana je bila u Beogradu i po otmenim kućama i po običnim građanskim, onakva kakva je i po unutrašnjosti kod imućnijih ljudi. Uz poste, pasulj, krompir, sočivo, kiseo kupus i riba, a uz mrs, janija, đuveč i razna pečenja od živine, prasadi i jaganjaca i pite od sira i mesa najčešće.
Ostavio je Dimitrije Marinković podatak i o tome kako su izgledale tadašnje zabave i veselja.
Zabave, veselja, svadbe, slave bile su jednake. Svirke su bile čemaneti i zurle sa gočem, odnosno bubnjem, i to su samo cigani svirali. A Srbin koji je bio muzikalan svirao je flautu ili harmoniku. Klavira nije bilo. No gdje je u otmenoj kući bila devojka ili mlada žena, svirala je u gitar. I to ponajviše ženskinje onih činovnika iz preka.
U memorskim zapisima Dimitrije Marinković kaže i to da su nameštaj i prostirke po kućama beogradskim bili isti kao i u unutrašnjosti. Bili su tu čilim, minderluci, šilteta, jastuci pored duvara i po minderlucima. Kuće su još uvijek građene po turskom uzoru, iako je bilo i nekoliko kuća sazidanih po evropskom modelu. Što se saobraćaja i trgovine tiče, Marinković kaže.
Od Srba malo je ko išao u Austriju radi trgovine. A otuda gotovo niko nije dolazio u Beograd, izuzimajući svinjarskih trgovaca iz Mađarske, koji su dolazili radi kupovine svinja u Smederevo, koja je onda bila glavna skela za izvoz te stoke. Te tako velikog saobraćaja sa evropskim svetom nije bilo, jer železnica ni Austrija nije imala, a po koji parobrod prolazio je Savom i Dunavom, ali nije pristajao uz srpsku obalu.
Ostavio je Marinković kulturološki dragocen zapis o zanatima koji su tada tokom 1846. i 1847. godine postojali u Beogradu. Kaže da su tada, a produžilo se to i u narednom periodu, svi zanati i radnje imali turska imena. Čujmo sada nekoliko naziva tih starih zanata uz kratka pojašnjenja.
Boltađije.
Bili su to trgovci luksuznom i industrijskom stranom robom.
Terzije.
Krojači muškog i ženskog odela.
Papuđije.
To su obućari.
Ćurčije.
Kožuhari.
Mumđije.
To su bili svećari i sapunđije.
Mutavđije.
Koji prave prostirke od kozije vune.
Jekmeđije.
Bili su to hlebari.
Tufekđije.
Puškari.
Sakađije.
Oni što su prodavali u buradima, sakama, vodu.
Simiđije.
Koji su mesili simite, beli hlebac.
Aščije.
Kuvari.
Kafeđije, kasapi, mehanđije, abadžije, šećerđije, bakali...
I tako dalje, i tako dalje. Marinković nabraja priličan broj naziva starih zanata. Kaže još i ovo.
Samo su se kolari i kačari zvali srpskim imenom. Pa i to kačari su češće nazivani nemačkim imenom Pinter. I knjigovesci Buchbinder. Ali i mnogim srpskim nazivima davana su turska okončenija, kao na primjer vinograđija, mlekađija, duvanđija. Od državnih zvanja samo je carinar zvat turskim imenom Đumurgđija, a nadleštvo Đumruk. Ostala sva državna zvanja većinom su imali ruske nazive, kao popečitelj, savjetnik, načelnik, stolonačelnik i posle latinska, kao sekretar, kancelist, arhivar, stolotokolist, aktuar, registrator, ekspeditor itd. Srpska su imena imala samo zvanja sudija, predsjednik, predsjedatelj, suda i pisari.
Draga si, draga si.
Opisao je Dimitrije Marinković u svojim memoarskim zapisima i promjene koje su u beogradskom društvenom životu nastale posle Mađarske bune 1848. godine. Ona je, po njegovom mišljenju, bila od ogromnog uticaja na život u Srbiji. O tome vremenu i tim promjenama Marinković kaže:
Beograd je do bune imao tip čisto turske varoši, no posle bune to se sve počelo naglo menjati. Naš svet, i otmen i prost, išao je u Austriju radi borbe s Mađarima, a kad su Mađari spalili Novi Sad i pritesnili Srbe, onda su čitave porodice tamošnjih Srba prebegavale u Beograd i gradove pored Save i Dunava. To je upoznalo svet srpski i s jedne i s druge strane ovih reka. Uz to, počelo je pored Srba iz Preka, koji su ovdje radi službe dolazili, da se vraća i veliki broj naših pitomaca na strani, koji su svi počeli da žive i da se nose evropski.
Dimitrije Marinković primećuje da je tada i evropsko odelo, a naročito kod činovnika, počelo da smenjuje tursko odelo.
Pre bune, ukoliko ja pamtim, od naših velikaša nosili su se evropski samo Petronijević Avram, otac Milana Petronijevića, Ilija Garašanin, Lazar Arsenijević Batalaka, Paun Janković Baća, Stanišić i pokoji veći činovnik iz Preka, sve ostalo nosilo je tursko odelo. A posle bune i svi savjetnici počeli su da do ondašnje odelo zamenjuju kaputima, a najviše atilama. I kad su 1850. propisane uniforme, to su ljudi koji su nosili turske čakšire morali se navići na pantalone. Onda su počeli nositi i obične pantalone, samo je fes ostao dugo u običaju, tako da sam ga ja još do 1866. kao predsjednik Trgovačkog suda nosio na civilno odelo i to nikom nije kao nešto neobično padalo u oči. Samo su šeširi u ono vreme, a i docnije bili vrlo retki, jer i oni koji su nosili odvajkada evropsko odelo, umjesto fesa nosili su crne kačkete, onakve kakve je Stevča Mihajlović do smrti nosio.
Iz Marinkovićevih zapisa vidimo da je, osim nošnje, ondašnje beogradsko stanovništvo i druge životne navike počelo primati iz Austrije. Život se tada, kaže autor zapisa, počeo udešavati prema zapadu. O promjenama u sferi društvenog života Marinković, pored ostalog, kaže:
I zabave koje su po kućama uobičajene bile, kao i igre, počele su se također menjati. Počeli su balovi i na njima nemačke igre, gdje su se dvoje uz svirku vrteli i ta se igra zvala tajč, a potom polka i šta ti ja znam još.
U svojim memoarskim beleškama Dimitrije Marinković je zapisao i to da je polovinom veka u Srbiji birokratizam bio u punom jeku. Politika je bila savršeno isključena iz javnog života. Bilo je ustavobranitelja i Obrenovićevaca, koji su se mrzeli. I to je sve. Činovništvo je bilo listom uz vladu, a svako nezadovoljstvo ili kritika smatralo se kao buntovništvo. Što se štampe tiče, Marinković kaže:
u celoj zemlji bile su jedne jedine srpske novine kao politički list, a pored njih Podunavka i Šumadinka, koju je izdavao neko vreme Ljuba Nenadović kao profesor gimnazije, no oba su ta lista bila književna i Šumadinka u satiričkom i humorističkom duhu uređivana imala je nešto malo i politički značaj ili okrasku, što kažu Rusi.
U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o pravniku i političaru Dimitriju Marinkoviću i malo prelistali knjigu njegovih memoarskih zapisa pod nazivom Uspomene i doživljaji Dimitrija Marinkovića. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Zoran Uzelac i Ognjen Škrbović. Urednik Tamara Krstić.